piemiņas brīdi Zolitūdas traģēdijas vietā ievadīja Mocarta rekviēma ieraksts, kā arī vairākas dziesmas latviešu un krievu valodās. Uz piemiņas brīdi bija pulcējušies aptuveni 300 cilvēku, kas nolika ziedus un svecītes. Klusi un neuzkrītoši pasākumā ieradās arī valsts prezidents Raimonds Vējonis, atdodot godu traģēdijas upuriem, kā arī Rīgas mērs Nils Ušakovs un citas Rīgas domas amatpersonas. Tojoties brīdim, kad pirms 3 gadiem sākās traģēdija, atskanēja sirdspuksti un tika nosaukti visu 54 bojāgājušo vārdi.
54 cilvēki, kuri vairs nekad pie mums neatgriezīsies, bet uz mūžu paliks mūsu sirdīs. Jurijs Aksjūcins, Tamāra Aleksandrova, Leonija Apsīte.
Klātesošie bija aicināti bojā gaišos pieminēt ar klusuma brīdi, un pēc tam Zolitūdas naksnīgajās debesīs tika palaisti 54 balti baloni, kā simbols šo nevainīgo cilvēku dvēselēm. Piemiņas pasākumā sastaptie cilvēki, galvenokārt Zolitūdas iedzīvotāji, stāstīja, ka viņus šī traģēdija skārusi ļoti personiski, tādēļ viņi 21. novembrī šeit ir klāt katru gadu.
Jūs esat šodien atnākusi, es skatos, pagaidām vismaz cilvēku nav pārāk daudz, bet jums bija svarīgi šodien atnākt kādēļ?
Jā, tāpēc, ka mēs strādājam šitā veikalā. Mēs ar viņu strādājam, bet tikai tā diena mēs bijām brīvdienā. Es vecākais kasieris, viņa kasieri un mums trīs kasieri gāja bojā un Mārtiņš izdzīvoja. Es katru dienu to Nīnu atceros, ja, Tamāru, ja, Ēriku. Katru dienu es nevaru vēl aizmirst.
Šogad ir tā trešā gadskārta, kad mēs pieminām šos traģiskos notikumus. Kādas tās jūsu pārdomas ir?
Nu, kā tā varēja būt? Mēs nezinām. Kā tā varēja būt? A vēl doma, kās vainīgs. Un kas vainīgs par to būs, mēs nezinām.
Mēs katru gadu nākam. Nu, vienkārši Zolitūdas iedzīvotāji, un tie arī, kas tur palika apakšā, arī bija Zolitūdas iedzīvotāji.
Man liekas, ka nekas nav mainījies. Tikai tiek mocīti tie piedrīgie un visām šitām tiesām un visu to pārlipšanu. Es vispār brīnos, kā tie piedrīgie to var izturēt.
Maksimāli gāja bojā man bērnu tēvs. Grūti tā pateikt, bet nu, katrā ziņā pēc tā notikuma bija jūtams cilvēki ļoti atsaucīgi.
Bet tagad ar to skatu jau pēc 3 gadiem, kā jūs jūtat vispār to virzību notikumu?
Ziniet, skatoties, kā to lietu vispār skatis, tas vēl uz ilgu laiku ir. Tā kā diez vai to lietu to, ko 10 gadu laikā vispār izskatīs. Bet, nu, vismaz arī likumdošana kaut kādā veidā tiks labot un turpmāk, kas tās nebūs, tad arī būs pēc tādas smagas mācības kāds labums.
No sāpīgi, ka tik lēni tas virzās, ja jūs to uztverat, tad tāds saprat.
Es esmu jurists, un tāpēc es to pat ļoti labi saprotu, kā tas viss notiek un ka tas nav ātri. Tāpat kā Talstu lieta, viņiem arī skatīja 13 gadi pēdējā lieta. Domāju, ka šī varētu būt vēl pat ilgāka.
Būveksperti secinājuši, ka traģēdija notika, jo bija nepareiz aprēķinātas jumta konstrukcijas lodzes, tādēļ tas iegruva. Prokuratūra 9 personām apsūdzības uzrādījusi par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, nonāvēšanu aiz neuzmanības un darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu. Šobrīd lieta atrodas tiesā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.